Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու Բաքվի պահանջի ֆոնին կառավարությունում որոշել են առանց հայեցակարգի միանգամից սահմանադրության նոր տեքստ գրել։ Հայ-իրանական համատեղ զորավարժություններ նպատակն ըստ Թեհրանի սահմանային անվտանգությունն ապահովելն է։ Ինչ պայմանավորվածությամբ, երբ և որտեղ են Բաքուն և Երևանը համաձայնել փոխադարձության սկզբունքով դադարեցնել միմյանց քաղաքացիների նկատմամբ միջազգային հետախուզումները, որի արդյունքում էլ իրավական պատասխանատվությունից ազատվեց արցախցի ծերունուն հրապարակավ գլխատած ադրբեջանցին։ Այս ու մի շարք այլ թեմաներ ենք նախատեսել առաջիկա օրերին, մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոցյանին։
Պաշտոնական Երևանը հերքել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդումը, որի համաձայն հայկական ուժերն ապրիլի 9-ին ժամը 23:50-ի սահմաններում իբր գնդակոծել էին սահմանագոտու հյուսիս-արևելյան հատվածում գտնվող ադրբեջանական դիրքերը։ Հայաստանի տարածքում շարունակվում են հայ-իրանական համատեղ զորավարժությունները, դրանք մեկնարկել էին ապրիլի 9-ին, զորախաղերին մասնակցում են երկու երկրների զինված ուժերի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները։ Ստամբուլում Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսության շենքում մեկնարկել են ռուս-ամերիկյան բանակցությունները, երկկողմ հարաբերությունների բարելավմանը նվիրված հանդիպման ընթացքում Ռուսաստանի պատվիրակությունը ղեկավարում է Վաշինգտոնում դեսպան Ալեքսանդր Դարչիևը, ամերիկյանը պետքարտուարի փոխտեղակալ Սոնատա Կոլտերը։ Կալանավորների հերթական փոխանակումը Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև Ռուսաստանի Միացյալ Նահանգներին է հանձնել պետական դավաճանության հոդվածով 12 տարվա ազատազրկման դատապարտված երկքաղաքացի Քսենիա Կարելինային, նրա դիմաց ամերիկացիները Մոսկվային են փոխանցել 2023-ին Կիպրոսում ձերբակալված Ռուսաստանի քաղաքացի Արտուր Պետրովին։ Նախորդին Բաքվում հանդիպել են Թուրքիայի և Իսրայելի ներկայացուցիչներն, այս մասին Reuters-ին տեղեկացրել են Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունից։ Թուրք-իսրայելական տեխնիկական հանդիպման նպատակը Սիրիայում մեջբերում անցանկալի միջադեպերի կանխարգելման մեխանիզմի ստեղծումներ, հաղորդում է գործակալությունը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր աշխատանքային այցով ժամանել է Թուրքիա, այցի նպատակը մասնակցությունն է Անտալիայում մեկնարկող միջազգային դիվանագիտական համաժողովին, սա Ալիևի երկրորդ այցն է Թուրքիա վերջին 1.5 ամսում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը 90 օրով սառեցրել է ավելի քան 70 երկրների դեմ մաքսաթուրքերի կիրառումը, պատճառն է Սպիտակ տան ղեկավարի այն է, որ այդ երկրներն առաջարկել են Վաշինգտոնին բանակցություններ անցկացնել մաքսաթուրքերի շուրջ։ Այս քայլինի պատասխան Եվրամիությունը քիչ առաջ հայտարարել է, որ ևս 90 օրով կհետաձգի Միացյալ Նահանգների դեմ իր պատասխան մաքսաթուրքերի կիրառումը։ Թուրքական ոստիկանությունն այսօր ձերբակալել է հետաքննող լրագրողներ Թիմուր Սոյքանին և Մուրադ Ագիրելին, ընդդիմադիր պարբերականների տեղեկություններով լրագրողները վերջին շաբաթներին հետաքննում էին Ստամբուլի քաղաքապետ Էքրեմ Իմամոգլուի ձերբակալության հանգամանքները և UEFA-ի որոշմամբ Վրաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան տուգանվել է 40,000 եվրոյով մարտի 23-ին Թբիլիսիի Դինամո մարզադաշտում Հայաստանի հետ խաղի ավարտին տեղի ունեցած անկարգությունների պատճառով։
Շարունակում ենք թողարկումը նախ հայ-իրանական համատեղ զորավարժությունների մասին, որի մասին հաղորդվեց 3. Հայաստանի և Իրանի զինված ուժերի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները երկօրյա բաժանքներ են անցկացնում յուրաքանչյուր ստորաբաժանում սեփական տարածքում։ Նպատակն ըստ հայկական կողմի սահմանային անցակետերի վրա պայմանական ահաբեկչական խմբերի հարձակումը չեզոքացնելն է։ Ինչու հայ-իրանական սահմանի ահաբեկչության վտանգի դեմ պայքարելու անհրաժեշտություն առաջացավ ու ինձ են փորձում պաշտպանել սահմանները, Երևանն ու Թեհրանը, Արտակ Խուլյանին լսենք։
Երևանն ու Թեհրանը Երևանից համատեղ զորավարժություններ են սկսել Հայաստանի զինուժը հայ-իրանական սահմանի հայկական, իսկ Իրանը սեփական հատվածում Նորդուզի շրջանում։ Հայաստանի ռազմական կառույցը չի հստակեցնում, թե սահմանի հայկական հատվածի կոնկրետ որ հատվածում են անցկացվում զորավարժությունները ու թե քանի զինվորական է մասնակցում։
Զորավարժությունը ենթադրում է Հայաստան-Իրան պետական սահմանին տեղակայված սահմանային անցակետերի վրա պայմանական ահաբեկչական խմբերի հարձակումը չեզոքացնելու գործողություններ։
Երեք հաղորդել էին Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից։ Թեհրանից էլ շեշտում են, որ Հայաստանի և Իրանի համատեղ զորավարժությունները խաղաղ բնույթ են կրում։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային զորքերի հրամանատարի տեղակալը հայտարարել է, որ դրանք անցկացվում են սահմանային անվտանգությունն ապահովելու նպատակով.
از امروز به مدت دو روز در منطقه Իրանի եւ Հայաստանի սահմանային տարածքներում որևէ վտանգ չկա։ Դա արվում է մարտական ուժերի պատրաստվածությունը բարձրացնելու, ահաբեկչության դեմ պայքարելու եւ կայուն խաղաղություն պահպանելու համար։
Իրանցի բարձրաստիճան զինվորականը շեշտել է, երկու երկրների սահմանային տարածքները ռազմավարական նշանակություն ունեն, հաշվի առնելով այն զգայուն դիրքը, որ տարածաշրջանը զբաղեցնում է։ Այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը ուժով բացելու վերաբերյալ Բաքվի պնդումների ֆոնին Թեհրանը բազմիցս հայտարարել է, Իրանն աջակցում է տարածաշրջանի երկրների տարածքային ամբողջականությանը եւ դեմ է ցանկացած միջազգային սահմանի փոփոխության։ Իրանագետ Ալեն Շադունցը կարծում է, որ համատեղ զորավարժությունները Թեհրանի հայտարարությունների գործնական շարունակությունն են։
Զորավարժությունները այս ֆորմատով ունեն զսպիչ դեր, սրանով իրանական կողմը փորձում է ցույց տալ, որ եթե լինի անկայունություն սահմանային հատվածում, իրենք անպայման որձևով կարծականք են։ Զորավարժությունները բնականաբար չեն հստակեցնում, թե արձագանքի բնույթը ինչպիսին կլինի, բայց կարելի ասել նմանատիպ զորավարժություն անելով որոշակիորեն նշмарվում է, որ իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային ստորաբաժանումը կարող է ընդգրկված լինել, որպեսզի թույլ տա, որ ադրբեջանական կողմը, եթե հարձակում իրականացնի, առնվազն արդյունավետ վերահսկողություն կարողանա ապահովել այդ հատվածի նկատմամբ։
Երկու շաբաթ առաջ Երևան ժամանած Իրանի արտգործնախարար Աբաս Սարախչին հայտարարել էր, որ Թեհրանը տարածաշրջանում էսկալացիայի վտանգ է տեսնում։ Պաշտոնյան հույսեր հայտնել, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հնարավորինս շուտ կստորագրեն խաղաղության համաձայնագիրը։ Իրանագետ Շադունցն աննախադեպ է համարում Երևանի ու Թեհրանի զորավարժությունները, շեշտում Իսլամական Հանրապետությունը զորավարժությունները սովորաբար օգտագործում է հակառակորդներին զսպելու համար։
Սահմանադրության մասին Հայաստանի մայր օրենքը փոխելու Բաքվից գրեթե ամենօրյա ռեժիմով հնչող պահանջների ֆոնին Փաշինյանի կառավարությունը լծվել է նոր սահմանադրություն գրելու գործին։ Թեև սահմանադրության փոփոխության պահանջն այլևս խաղաղության պայմանագրի ստորագրման գլխավոր նախապայմաններից է, իշխանություններն այդուհանդերձ փորձում են համոզել, որ մայր օրենքի փոփոխությունները ոչ թե Ադրբեջանի ղեկավարության թելադրանքով, այլ սեփական նախաձեռնությամբ են անում։ Միայն թե հասկանալի չէ, ինչու հանկարծ նման անհրաժեշտություն առաջացավ, ինչու է երկրի գլխավոր օրենքը գրվում առանց հայեցակարգի, առանց հանրային լայն քննարկման։ Այս հարցերի պատասխանները Շողի Գասյանն է փորձել պարզել։
Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու Բաքվի շարունակական պահանջի ֆոնին կառավարությունն որոշել են ոչ թե հայեցակարգ մշակել, այլ միանգամից գրել նոր սահմանադրություն։ Արդարադատության փոխնախարար Տիգրան Դադունցը ազատության հետ զրույցում այսօր պնդեց, որոշումը Ադրբեջանի պահանջների հետ կապ չունի, այդպես են անում, որ վարչապետի սահմանած ժամկետներում նոր տեքստը պատրաստ լինի։
Հայեցակարգի վրա շատ երկար աշխատանք տարվել է վերջին 2-3 տարիների ընթացքում, եւ նաեւ ունենք, չասեմ, հաստատված հայեցակարգ, այլ ունենք հայեցակարգային փաստաթուղթ, որտեղ կենտրոնացվել են տարբեր խորհրդի տարբեր անդամների եւ նաեւ նախարարության կողմից մշակված հայեցակարգային կտորները։ Ես գիտեմ, որ նաեւ անցած տարի կամ դրանից առաջ նաեւ մամուլում տարածվել էր այդ փաստաթուղթը, եւ հիմա մենք հիմք ընդունելով այդ հայեցակարգային փաստաթղթերը եւ նաեւ խորհրդի անդամների կողմից ներկայացված առաջարկները, հիմա աշխատում ենք տեքստի վրա, որ արագացվի աշխատանք։
Նոր սահմանադրություն ունենալու որոշում Նիկոլ Փաշինյանը անցած տարվա մայիսին է ընդունել, բայց հանձնարարել է ոչ թե առանց հայեցակարգի միանգամից տեքստը գրել, այլ նախ, մինչև 2026-ի հունիսը, սահմանադրական փոփոխությունների խորհրդում հաստատել հանձնաժողովի մշակած նոր սահմանադրության հայեցակարգի նախագիծը, այն ներկայացնել վարչապետի աշխատակազմ։ Դրանից միայն 6 ամիս անց, այսինքն 26-ի դեկտեմբերին արդեն պետք է հաստատվեր նոր սահմանադրության նախագիծը։ Արդարադատության նախարարությունն այժմ փորձում է հասցնել, մինչև խորհրդարանական հերթական ընտրությունները, սահմանադրական փոփոխությունների խորհրդի հավանությանն արժանացած նոր սահմանադրության նախագիծ ունենալ, հայտնեց արդարադատության փոխնախարարը։ Տիգրան Դադունցը, որ մասնակցում է նոր սահմանադրության մշակմանը, պնդեց, առանց հայեցակարգի միանգամից տեքստ գրելով շտապողականություն չեն դրսևորում։
Իրականում ոչ թե շեղում է, այլ դուք շատ ճիշտ նշեցիք, որ ինչև 26 թվականի վերջ պետք է այս համանալության տեքստի նախագիծը լիներ։ Հիմա մենք դա ենք անում։ Այսինքն, ի սկզբանե որոշվել դե մարտի մասին, երբ որ նշել է նախարարը, տեքստի նախագծի մասին է, բայց այդ տեքստի նախագիծը պետք է քննարկվի, մասնագիտական քննարկումներ անցնի, դրանք բոլորը շատ ժամանակ են տանելու և կարծում եմ այդ քննարկումները կարող են բերել նրան, որ մենք 26 թվականի գոնե կեսերին ունենանք այս կաման չափով վերջնական փաստաթուղթ։
Բացի այն, որ վարչապետի որոշմամբ նախահեցակարգ պետք է լիներ, հետո միայն նոր սահմանադրության նախագիծ, փաստացի այս պահին նաև սահմանադրական փոփոխությունների խորհուրդը չի գործում, կես տարուց ավելի է նիստեր չեն գումարվում։ Միջդեռ համաձայն Նիկոլ Փաշինյանի որոշման այդ նիստերը պետք է առնվազն 2 ամիս 1 անցկացվեին։
Մասին Հայաստանի հիրավապահ կառույցները հաստատում են Արցախցի ծերունուն հրապարակային գլխատած ադրբեջանցու նկատմամբ հետախուզումը հանվել է։ Այս մասին հիշեցնենք, նախ ադրբեջանցին էր հայտարարել Քամիլ Զեյնալին, նա անցած տարի ձերբակալվել էր մոսկովյան օդանավակայանում, Երևանը հաստատել էր նրա նկատմամբ սպանության մեղադրանքով մինչ պետական հետախուզում կա։ Ադրբեջանցին սակայն կարճ ժամանակից ազատ էր արձակվել։ Հայաստանյան իրավապահները այժմ որոշումներ են վկայակոչում, որոնք, ինչպես պնդում են, իրենց թույլ են տալիս հետամուտ չլինել ադրբեջանցի հանցագործին քրեական պատասխանատվության ենթարկելուն։ Թեմայի հետքերով Նաիրա Բուլղադարյանն է գնացել։
Դադարեցնելով 44-օրյա պատերազմի օրերին Արցախցի ծերունուն գլխատած ադրբեջանցու նկատմամբ հետախուզումը, Հայաստանի ներքին գործերի նախարարությունն ու գլխավոր դատախազությունը նույն տեքստով, նույն պատճառաբանությունն են բերում։ Իրավապահ կառույցներից հայտնում են, թե Հայաստանն ու Ադրբեջանը դեռ 2024 թվականին վերահաստատել են 17 տարի առաջ ձեռքբերված մի պայմանավորվածություն, հղում են անում 2007 թվականին ձեռքբերված պայմանավորվածության, ըստ որի Ադրբեջանն ու Հայաստանը ԱՊՀ երկրների տարածքում դադարեցնում են կամ չեն հայտարարում միջպետական հետախուզումներ միմյանց քաղաքացիների նկատմամբ։
Ես չեմ տեղակայել մեր հասարակությունը առաջի անգամ ասում երևի նման իրավական փաստաթղթի արկայության մասին։
Միջազգային իրավունքի մասնագետ, եվրոպական դատարանում նաև Ադրբեջանի դեմ հայաստանցիների հայցերը ներկայացնող Արա Ղազարյանն առաջին անգամն էր լսում այս մասին։ Ինչ պայմանավորվածություն, ասում է մասնագետն ու հարցնում, որտեղ են դրանք հրապարակված, ինչու չեն հայտարարել սրա մասին, ով է տեղյակ այս համաձայնություններից։ Այս հարցերին թե ներքին գործերի նախարարությունը, թե գլխավոր դատախազությունը չեն պատասխանում։
Անպայման հասարակությունը պետք է տեղեկացված լիներ դրա մասին։ Մանավանդ որ եվրոպական դատանի վարույթներում Ադրբեջանը բացի հայտարարել է, որ ոչ մի իրավական պայմանավորվածություն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ չի կարող գործել, քանի դեռ չկա խաղաղության պայմանագիր եւ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում։
Ազատությունը հարցեր է ուղղել գլխավոր դատախազությանը, փորձելով պարզել, Հայաստանում պետական որ կառույցներն են իրենց ստորագրությունը դրել թե 2007 թվականին ձեռքբերված, թե 2024 թվականին վերահաստատված պայմանավորվածության տակ, որտեղ են հրապարակված այդ փաստաթղթերը, եւ եթե կար նման պայմանավորվածություն, ինչու էր Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը դաժան սպանության մեջ կասկածվող Քամիլ Զեյնալիի նկատմամբ հայտարարում միջպետական հետախուզում, որը հետո այս պայմանավորվածությունների ուժով պետք է չեղարկվեր։
Որպեսի որևէ փաստաթուղթ համարվի օրինական, դա պետք է հրապարակված լինի առաջերկրին։ Երկու որակական պահանջներ է ներկայացում իրավական նորմատիվ ակտերի, առաջինը հրապարակված է։ Հիմա եթե դա հրապարակված չի, ուրեմն համարենք, որ դա գոյություն չունի եւ դա չի կարող կիրառվել։
Միջազգային իրավունքի մասնագետն ընդգծում է, եթե անգամ ժամանակին նման պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, դա չպետք է տարածվի պատերազմական հանցագործությունների վրա։
Պետք է տարածվեն պայմանը, որ մեկ այլ համաձայնագրով նախատեսված են ընդհանրակ մարքեր։ Այսինքն ոնց է լինի, նման հանցագործները չեն կարող անպատիժ մնալ, որովհետև երկու պետություն այդպես է ցանկանում։ Նման հանցագործները դրանք կոչվում են միջազգային իրավունքի պարտադիր նորմեր, չի կարող չլինել որևէ իրավական փաստաթուղթ, որ այդ անձանց պաշի չեն ցանկանում դրան միջազգային բնույթի հանցագործները։
Խնդիրների անդրադառնանք, Երևանի հարևանությամբ գտնվող Քասախում և Պրոշյանում լարվածությունը չի թուլանում, տրանսպորտի թանկացման դեմ տեղացիներն արդեն մի քանի օր է ճանապարհներ են փակում։ Այս երկու համայնքներն այժմ սպասարկում է Երևանյան երթուղին 150 դրամով, բայց կառավարության որոշմամբ գիծը հանձնվել է Գագիկ Ծառուկյանի ընկերությանը, որն էլ 250 դրամով բնակիչներին միայն մինչև Մայրաքաղաքի Արվարձան է հասցնելու, այստեղից էլ ևս 150 դրամ պետք է վճարեն ճանապարհը շարունակելու համար։ Ռոբերտ Զարգարյանն է լսել բողոքի ակցիայի մասնակիցներին։
Երևանի անմիջական հարևան բնակավայրերում տրանսպորտային թնջուկը չի հանգուցալուծվում։ Շուտով Պրոշյան և Քասաղ գյուղերի ավելի քան 10,000 բնակիչներին սպասարկող մայրաքաղաքային 150 դրամանոց ավտոբուսներին պետք է փոխալինեն Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող ընկերության ավելի թանկ 200-ից 250 դրամանոց միկրոավտոբուսները, որոնցով սակայն միայն Երևանի մոտակա թաղամաս կհասնեն։ Հետո ստիպված կլինեն ևս 150 դրամ վճարել ու այլ ավտոբուսից օգտվել։ Սպասվող փոփոխությունների պատճառով բնակիչները փաստի առաջ են կանգնել, եթե պատասխանատուները հետ քայլ չանեն, տրանսպորտից օգտվելու համար նրանց ֆինանսական բեռը կտրուկ կմեծանա։ Այսօր քասաղցիներն էին փողոց դուրս եկել, առավոտից փակել էին Երևան աշտարակ ճանապարհը։ Սպասվող փոփոխության մասին բնակիչներն անցած ամսվա վերջին են իմացել։ Քասախի և Պրոշյանի վարչական ղեկավարների գրասենյակներն իրենց Facebook-յան էջերում նոր երթուղիների վերաբերյալ կառավարության հրամանն էին հրապարակել։ Բանն այն է, որ Գագիկ Ծառուկյանի որդուն պատկանող մուլտիտրանսպորտ ընկերությունը տարիներ առաջ հաղթել է Կոտայքի մարզում տրանսպորտային փոխադրումների մրցույթում, և ըստ կարգի մարզում կանոնավոր փոխադրումներն իրենք պետք է իրականացնեն։ Այս գյուղերը թեև Երևանի կողքին են, բայց Կոտայքի մարզում են գտնվում։ Պրոշյան 25 համարի ավտոբուսն է հասնում, Քասաղ 59-ը։ Երեք գյուղերի բնակիչները կառավարությունում էին։ Պրոշյանցիները առաջարկում էին, որ 25 համարը գոնե պաշտպանության նախարարության նախկին շենք հասնի։ Ըստ բնակիչների, սրա շուրջ համաձայնության հասել են։ Քասաղցիներին, սակայն, պատասխանները չեն բավարարել, և նրանք այսօր դարձյալ փողոց էին դուրս եկել։ Առաջարկվել է, որ 59 համարը գլխավոր ճանապարից գյուղ չմտնի և հենց այնտեղից շրջադարձ կատարի։ Քասաղցիները պահանջում են, որ ավտոբուսը գոնե 100 մետր առաջանա, քանի որ ճանապարհը բարձրադիր է։
Մեզ հետ տանել գազելներ ուղղակի հնարավոր չի լինելու։ Սկզբից լիներ գազել, հասկանում եք, մենք դրան կհամակերպվեինք, բայց քանի որ սկզբից արդեն ավտոբուս է, մենք հետ չենք ուղղակի, բնական պահանջ է, ժողովրդի պահանջը շատ բնական ու հասկանալի պահանջ։
Օրվա երկրորդ կեսին քասաղցիներին լսելու եկան կառավարության ներկայացուցիչները, ժամանակ խնդրեցին հարցը քննարկելու համար։ Ակցիայի մասնակիցները բացեցին ճանապարհը։
Հարցող քասաղցիների, պրոշյանցիների սոցիալական այս բողոքի ակցիաներն են իշխանության ներկայացուցիչները դիտարկում որպես Հայաստանը ներսից թուլացնելուն ուղված քայլեր, ոտնձգություն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության։ Սոցիալական, քաղաքացիական և այլ իրավունքների համար վերջին երկու շաբաթներին փողոցային պայքար սկսած արցախցիներին հենց նման մեղադրանքներ են հնչեցնում փողոցային պայքարով իշխանության եկած պաշտոնյանները։ Իշխանամերձ շրջանակներն աննախադեպ ու լայնածավալ ատելության քարոզ են սկսել բռնի տեղահանված հայրենակիցների դեմ, զերծ չմնալով անեծքներից, հայհոյախառն արտահայտություններից, որոշները հենց վարչապետ Փաշինյանի կամ նրա այլ թիմակիցների հայտարարություններն են մեջբերում։ Իրավապահները, սակայն, դեռ չեն շտապում գնահատական տալ օրեցերեկով իրենց աչքի առաջ ծավալվող այդ գործընթացներին։ Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Դեռ պարզ չէ Արցախից բռնի տեղահանվածների, Հայաստանը լքելու լուրերից ուրախացողների հայտարարությունները ատելության, խտրականության ու թշնամանքի խոսք կհամարեն իրավապահները, թե ոչ։ Երեք փաստաբան Ռոման Երիցյանն է քնչական կոմիտե հաղորդում ներկայացրել, կցելով Արսեն Արս Աշրակյան անունով հանդես եկող օգտատիրոջ գրառումը, որտեղ նա չէր թաքցրել իր ատելությունը արցախցիների նկատմամբ ու վիրավորական արտահայտություններով մեջ բերել էր Արցախի խորհրդարանի պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանի խոսքը, թե Ղարաբաղցիների 30%-ը լքել է Հայաստանը։ «Աստված տա երբեք չվերադառնակ ու շարունակական լինի», գրել էր Facebook-յան օգտատերը։ Facebook-ում Նյու Յորքի բնակիչ ներկայացող այս օգտատերը հայտնի է իր իշխանամետ դիրքորոշմամբ։ Ակտիվ գովեստի խոսքեր է գրում իշխանականների, հատկապես վարչապետ Փաշինյանի մասին։ Արդյոք վարչապետի ակտիվ աջակիցը կմեղադրվի արցախցիների նկատմամբ ատելության խոսք տարածելու համար։ Իրավապանները դեռ չեն արձագանքում։ Քնչականից ազատությանն ասացին, որ այս պահին փաստաբան Ռոման Երիցյանի հաղորդման հիման վրա դեռ քրեական վարույթ չկա։ Սա արցախցիների նկատմամբ ապատելության խոսքի միակ օրինակներից չէ։ Անգամ կառավարության անդամներն են անզուսպ այս հարցում։ Երեք կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տարոն Չախոյանն էր քննադատել արցախցիների բողոքի ակցիաները, հեգնել ընդդիմության գործողությունները, իսկ արցախցիներին ցույցի մատերիալ անվանել։ սեզոնային ընդդիմությունն իրեն հարիր ոճով հայտարարեց եղանակների տականալուն պես իշխանապողության մասին։ Անձրևոտ եղանակին մի տեսակ անհարմար է հայրենիք փրկելը։ Ընդդիմության միակ նպատակը արցախցիներին ցույցի մատերիալ օգտագործելով իշխանապողություն անելն է, գրել է Տարոն Չախոյանը։ Գրեթե նույն արտահայտությունն ամբրանը խորհրդարանի ամբիոնից հնչեցրել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր հրաժարականի պահանջով ցույցի օրերին։
Ձեր Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը 98 թվականից հետո պետք է աղել ձեր իշխանությունը պահելու համար։ Այսօր իրանք բերել եք որպես ցույցի մատերիալ 5000 դրամով ցույցերի բերելու համար։ Այս եք դուք։
Իշխանամերձ բլոգեր Ռոման Բաղդասարյանն էլ երկու օր առաջ մեջբերել էր փողվարչապետի հայտարարությունները, հայհոյախառն արտահայտություններ գրել Արցախի նախկին իշխանությունների մասին ու մեղադրանքներ ուղղել արցախցիներին։
Այսօր Ղարաբաղցիների պատճառով Հայաստանի բնակիչները ապրում են վախի մթնոլորտում, որովհետև Ղարաբաղցիները բոլորին սպառնում են հաշվեհարդարով և փողոցներում գորում մարդկանց վրա, ովքեր պաշտպանում են իշխանությանը։ Ինչու են այս հանցագործները թալանում մեր հարկերը և դեռ սպառնում այն մարդկանց, ովքեր պաշտպանում են պետականությունը։ Ինձ արդեն թվում է, որ բոլոր ուժային կառույցները Ղարաբաղի հանցավոր խմբավորումների ձեռքում են։ Այլ կերպ հնարավոր չէ բացատրել այս մարդկանց լռությունը, թե ինչպես են այդ մարդիկ քանդում Հայաստանը և սադրանքներ ստեղծում նոր պատերազմի համար։
Բլոգերի գրառման տակ հարյուրավոր հավանումներ և արցախցիների նկատմամբ վիրավորանքներ կան, սակայն իշխանությունները չեն արձագանքել։ Այս պահին միայն մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանն է, որ սոցիալական ցանցերում և լրատվամիջոցներում տարածվող խտրական, անհանդուրժողականություն ու ատելություն հրահրող խոսույթը խիստ դատապարտելի է համարել։
Պաշտպանի աշխատակազմի կողմից իրականացված լրատվամիջոցների և սոցիալական հարթակների շարունակական մշտադիտարկումների արդյունքում արձանագրվել են նման հիմքերով խտրականության և ատելության խոսքի տարատեսակ դրսևորումներ, այդ թվում արցախահայերի նկատմամբ, ինչը խիստ անթույլատրելի է հանրային համերաշխության ամրապնդման և հասարակության բևեռացման բացառման տեսանկյունից։
Հանրային ռադիոյի տնօրեն Արմեն Քոլոյանի կինը Շուշան Ղազարյանը դեռևս միակն է, որ Facebook-ում ափսոսանք է հայտնել ներողություն խնդրել իր մեկնաբանության համար ու պնդել, թե իր խոսքերը Արցախի ղեկավարների մասին են եղել։ Նա էլ Ազատության հրապարակում մարտի վերջին արցախցիների հանրահավաքից հետո գրել էր, թե մեր հացը լափում եք, մեր դեմ միավորվում, իսկ արցախցիներին աստծուց մոռացված դժբախտներ էր անվանել։
Կառավարությունը այսօր մի նախագիծ հաստատեց, որով Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված կարիքավոր ընտանիքները լրացուցիչ հրատապ սոցիալական աջակցություն կստանան կյանքի դժվարին իրավիճակը հաղթահարելու համար ապրիլից մինչև տարեվերջ։ Ընդ որում այս նախագիծը հաստատվել է չզեկուցվող հարցերի փաթեթում, անհասկանալի է թե ինչու։ Միջոցառման շրջանակներում կարիքավոր են համարվել այն ընտանիքները, որոնց մեկ անդամի հաշվարկով ամսական եկամտի չափը ցածր է 55,000 դրամից։ Ըստ այդմ, աջակցության ամսական չափը կկազմի ընտանիքի առաջին անդամի համար 40,000 դրամ, մյուս անդամները կստանան 10,000 դրամ։ Ծրագրի շահառուկը կլինի մոտ 3,000 ընտանիք։ Լսենք սոցիալական աջակցությունը վերականգնելու պահանջով արցախցիների ակցիաների մասնակից Սայիդա Պողոսյանի գնահատականը։
Մեզ չի գոհացնում, քանի որ այն տարբերակով, որ իրենք են առաջ քաշել, դա անընդունելի է։ Նախ անգամ հասարակ քաղաքացու համար շատ դժվար է այդ հաշվարկը հասկանալ, անգամ իրենց համար, կառավարության համար է դժվար, էլ բանը ձևը, որ իրենք առաջ են քաշել, ինչպես են հաշվարկելու, ինչպես են դրամադրելու։ Մենք շատ մի քանի պատճառներ ենք տարբերակներ ենք իրենց առաջարկել, որ մի արցախցի ստանում է 500,000, 1 միլիոն դրամ, ապա ավտոմատ զրկեիք իրենց ստացած աջակցությունից, ոչ թե բոլորին նույն արշինով չափել։ Այսինքն, այստեղ մենք իսկապես գոյապայքար է, սոցիալական իրավունքի, ապրելու իրավունքի համար ենք պայքարում։ Եվ այս տարբերակը, որ իրենք առաջ են քաշել, միանշանակ մեզ չի գոհացնում և շարունակելու ենք մեր առաջ քաշել այն տարբերակները, որոնք իրենց նախագծով մենք իրենց ներկայացրել ենք։ Այս պահին խնդիրները շատ են, բայց այն տարբերակները, որոնք կան, պետք է ավելի պարզեցվեն, որպեսզի հասարակ քաղաքացին կարողանա իր գիտելիքի կամ հնարավորության սահմաններում ծրագրերից օգտվել։
Հուսով ապրենք, եթե ձեզ չապրենք։ օգուց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին. Կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջվենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Այս հատվածում էլ միջազգային գլխավոր թեմայի մասին։ Միացյալ Նահանգների նախագահը շարունակում է ճնշումները Պեկինի նկատմամբ չինական ապրանքների համար մաքսատուրքերը հասցնելով 125%-ի։ Ի տարբերություն Վաշինգտոնի մյուս խոշոր առևտրային գործընկերների, որոնց նկատմամբ սահմանված մաքսատուրքերը, նախագահ Թրամփը երեկ որոշեց 90 օրով հետաձգել։ Այս ֆոնին համաշխարհային ֆինանսական շուկայում անցած օրերի կորուստները սկսել են փոքրինչ վերականգնվել, բայց անորոշությունն ու լարվածությունը դեռ պահպանվում է։ Սասուն Խաչատրյանն է հաղորդում։
Երեք գրանցված անկումից հետո ասիական ու եվրոպական ֆինանսական շուկաներն այսօր սկսել են վերականգնվել։ Սա հետևեց ԱՄՆ նախագահի հայտարարությանը, որով Դոնալդ Թրամփը 90-օրյա դադար հայտարարեց բարձր մաքսատուրքերից տուժած երկրների համար։ Միացյալ Նահանգների և Չինաստանի միջև առևտրային պատերազմը, սակայն, շարունակվում է և էլ ավելի խորանում։ ԱՄՆ նախագահը երեք Չինաստանից ներմուծվող ապրանքների մաքսատուրքը բարձրացրեց մինչև 125%, մինչ այդ Չինաստանն էր իր հերթին 84% փոխադարձ մաքսատուրք սահմանել ամերիկյան ապրանքների վրա։ Սա ուժի մեջ է մտնում այսօր։ Չնայած դրան, Դոնալդ Թրամփը երեկ Սպիտակ տանը գովաբանել է Չինաստանի նախագահին, ասելով, որ Սի Ցինփինը խելացի մարդ է, ապա վստահություն հայտնել, որ ինչ որ պահի կհաջողվի գործարկընկել նրա հետ։
Նա իմ ընկերն է, նախագահ Սին ինձ դուր է գալիս, հարգում եմ նրան, բայց նրանք ճիշտ չեն վարվել մեր երկրի հետ։
Այս ֆոնին Չինաստանը ևս մեկ բողոք է ներկայացրել առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն, նշելով, որ մաքսատուրքերի բարձրացումը հերթական սխալ քայլն է, ապա Թրամփին մեղադրել է Պեկինին ահաբեկելու համար։ Չինաստանը նաև վստահեցրել է, որ կպաշտպանի իր իրավունքներն ու շահերը կազմակերպության կանոններին համապատասխան։ Չինաստանի ալգորսնախարարության խոսնակն իր հերթին հայտարարել է, որ ԱՄՆ մաքսատուրքերը Չինաստանին չեն կարող վախեցնել։ Պեկինը կպայքարի մինչև վերջ և թույլ չի տա, որ ոտնահարվեն իր ժողովրդի շահերը կամ խարխլվի առևտրային համակարգը։ Լին Ցզյանն ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգները գործում է եսասիրաբար և մաքսատուրքերը որպես զենք է օգտագործում Չինաստանի վրա առավելագույն ճնշում գործադրելու համար, ինչը Չինաստանի համար ընդունելի չէ։
Դա Չինաստանի հետ վարվելու ճիշտ ճանապարհը չէ։ Եթե ամերիկյան կողմը իսկապես ցանկանում է խոսել, ապա պետք է դրսևորի հավասարության, հարգանքի և փոխադարձության վրա հիմնված վերաբերմունք։
Եվրոպական միությունը, որը երեկ ևս պատասխան մաքսատուրքեր սահմանեց ԱՄՆ-ի նկատմամբ, այսօր ողջունել է 90-օրյա դադարի մասին Թրամփի որոշումը։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը սոցցանցում գրել է, որ դա կարևոր քայլ է գլոբալ տնտեսության կայունության ուղղությամբ։ Մաքսատուրքերը միայն վնասում են բիզնեսին ու սպառողին, և հենց դրա համար է, որ հետևողականորեն հանդես է եկել Եվրոպական միության և Միացյալ Նահանգների միջև զրոյական մաքսատուրքերի համաձայնագրի օգտին։
Եվրոպական միությունը հավատարիմ է մնում Միացյալ Նահանգների հետ կառուցողական բանակցություններին անարգել և փոխշահավետ առևտրի հասնելու նպատակով։
Տնտեսական վերլուծաբանները միանշանակ դրական են գնահատում մաքսատուրքերի գործողությունը կասեցնելու Թրամփի որոշումը, միաժամանակ շեշտում, սա դեռ չի նշանակում, որ ամեն ինչ կարգավորված է։ Ավտոմեքենաների, պողպատի և ալյումինի ներմուծումն ԱՄՆ դեռ ենթակա է 25% մաքսատուրքի, որը հաջորդ ամսվանից կտարածվի նաև ավտոպայեստամասերի վրա։ Բացի դրանից 10% համընդհանուր մաքսատուրքը, որ Թրամփ ավելի վաղ սահմանել էր գրեթե բոլոր պետությունների համար, դեռ ուժի մեջ է։ Չինական ընկերություններն անցյալ տարի ԱՄՆ-ում մոտ 440 միլիարդ դոլարի ապրանք են վաճառել, մոտ 3 անգամ ավելի քան ամերիկյան ընկերություններն են վաճառել Չինաստանում։ Դա ենթադրում է, որ ավելի բարձր մաքսատուրքերն ավելի մեծ հարված կհասցնեն չինական բիզնեսին։ Սակայն Չինաստանի 84% մաքսատուրքերը ևս էապես կազդեն Միացյալ Նահանգների վրա ընդ որում տարբեր ոլորտներում։ Բարձր մաքսատուրքերն 90-օրով կասեցնելու Թրամփի որոշման ֆոնին ամերիկյան Goldman Sachs խոշորագույն ներդրումային բանկը վերանայել է ԱՄՆ-ում հնարավոր ռեցեսիայի մասին կանխատեսումը 65%-ից իջեցնելով 45-ի։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։ Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն. Երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։
Ավարտվեց ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ։